What a wonderful
oyo nde ezalaki mayanga ni kitoko. Tupambulami na koyoka malako ya bakambi ya yambo mpe lisanga ya batoma 12 bango nde tozali kotombola lokola baprofeta bamoni mpe basakoli. Nakanisi lisusu mokolo moko na nsima ya sanza, awa nde elanga ya malili ekomaki kosila na mboka Kashvali na Yuta. Tata na ngai alingaki mingi kopesa bakoko na ye misala ya kosala na mikolo ya poso. Ye nde atelemaki na ndako na ngai mpe abengaki biso tokende kotambola. Bana na ngai ya mibu motoba mpe minei bakotaki na mbango na nsima ya motuka na ye mpe ngai nafandaki liboso. Kotambola na biso memaki biso kati ya mboka Logan na nzinga-nzinga ya tempelo ya Logan. Yango nde ezalaki na ngomba na katikati ya mboka. Na sima nde tokotaki penza na banzela ya mike-mike kati ya banzete mpe tolungwaki na tobimaki na mboka penza. Tokomaki mosika penza mpe tozalaki biso moko. Tango tata na ngai amonaki ete bakoko na ye bazalaki na esika nano bakoma liboso te, tata atelemisaki motuka. Atunaki bango, bokanisi tobungi? Bana bazalaki na miso kofungama makasi bazali kotala nzinga-nzinga. Nsima ya mwa makanisi ya moke na kimia, moko na bango apesaki eyano etondi na bwania. Alakisaki na mosapi mpe alobi, kokotala. Soki okoki komona tempelo, okoki kobunga te. Miso na biso etalaki mpe tomonaki basonge ya tempelo ya Logan ezali kongenga na mosika. Okoki kobunga te soki okoki komona tempelo. Tempelo ekolakisa nzela mpo na yo mpe libota na yo kati ya mobulu ya mokili. Ezali nde elembo ya nzela oyo ekosalisa yo obunga te katikati ya molili. Ezali ndako ya nkolo. Ezali esika wapi bondeko esalamaka mpe milulu ekopesama. Kati ya buku ya Momo, mokonzi Benjamin ateyaki na batu basantu ya tango na ye mpe alobaki boye. Basangani moko na moko azala na monoko ya tenta na ye etali tempelo. Lokola bandimi ya lingomba, touti kozwa kala mingi te malako ya basakoli ya mikolo na biso. Yango nde soki tolandi yango ekobalusa minoko ya bandako na biso etala tempelo malamu. Bokambi ya liboso ebengaki bandimi nyonso ya bakolo bakoka kozala na mokanda ya tempelo ya sika mpe bakende na tempelo mingi koleka soki nzela ezali. Balendisaki mpe bandimi tolongola masano misusu mpe totia mosala ya tempelo. Balendisaki mpe bandimi ya sika mpe bilenge ya mbula 12 mpe likolo bamibongisa mpo na mosala monene ya libatisi mpe konfirmation ya bawa. Ata bana mike, balendisamaki bakende na libanda ya tempelo mpe basimba yango. Mokambi Thomas S. Monson atangisaki ete, awa tokosimba tempelo, tempelo ekosimba biso. Topambolami na kozala na bomoi na ngonga oyo batempelo kama na 14 na motoba efandisami tope ezali na nzela ya kotongama. Bandimi mingi bakoki komona tempelo soki batamboli mokolo moko. Mokanda ya kondimola maloba sima ya Biblia ya Anglais elobi ete tempelo ezali esika eleki ya bule mpona kobondela na mabele. Ebakisi bobele ndako nde ekoki kokokisa bule ya tempelo. Tokoki kaka kobalusa minoko ya ndako na biso etala tempelo te. Tokoki mpe kokomisa ndako na biso ekoma ndako ya nkolo. Ndenge moko lokola tempelo. Kala mingi te kati ya mayangani ya pie moko, molobi sengaki bato nyonso batambola kati ya ndako na bango na miso na bango ya molimo. Nakosenga bino nyonso bosala yango lelo. Atako ndako na yo ezali wapi, atako ezali ndenge nini. Bolandi ya mateya ya seko ezali se ndenge moko. Tobanda. Banza ete ozali kofungola ndako na yo mpe okoti na kati. Eloko nini ozali komona mpe ozali koyoka ndenge nini? Oyo ezali esika ya bolingo kimia mpe kobombana na mokili. Lokola tempelo, ezali na bopeto. Tango ozali kotambola kati ya ndako, ozali komona bilili malamu lokola elili ya tempelo pe ya mobikisi. Esika na yo ya kolala, ezali esika ya losambo na yo moko. Esika na yo ya kosangana to pe kikuku, ezali esika bilei ekolambama pe koliama elongo. Awa nde masolo ya malamu pe bomoko ya libota ezali. Makomi ezali na esika oyo libota ekoki koyekola, kosambela pe kotanga elongo. Okoki komona esika na yo moko ya kotanga sango malamu. Miziki ozali koyoka to masano misusu ozali komona. Ezali kopesa molimo kanda. Masolo na bino ezangi koswa na pe bitumba. Oyo nde suka ya kotambola na biso. Mbala mosusu yo lokola nga tomoni bisika oyo esengi tobongisa mwa moke. Totia elikia ete ekoluka toboka ndako mobimba te. Atako ndako na biso ezali monene to pe moke, ya babola to pe ya mosolo esika ezali mpona mateya oyo minene ya sango malamu kati na bandako na biso. Po ete tempelo pe ba oyo bakokota kuna batikala bule, Kolo apesaki mibeko na nzela ya basali na ye basakoli. Ekozala pe malamu totala elongo lokola libota makambo oyo ekosalisa biso po ete bandako na biso ezala bule pe koma ndako na Nkolo. Liteya eye elobi to telemisa ndako ya losambo, solo ndako ya kokila bilei, ndako ya kondima, ndako ya koyekola, ndako ya kembo, ndako ya mibeko, ndako ya Nzambe. Ezali kolakisa lolenge nini Nzambe alingi totonga bandako na biso. Kosala boyende ebandi kotonga ndako monene ya molimo, esika wapi tokoki kofanda, etali bozwi na biso te. Ndako etondi mosolo oyo ekoki kobeba te. Bondeko malamu ezali kati ya tempelo pe ndako. Bososoli ya bozalani ya seko ya tempelo ekomema yo pene ya libota na yo. Bososoli ya bozalani ya seko ya libota na yo ekomema yo pene ya tempelo. Mokambi Howard Hunter alobaki, makunzi ya libota ya seko ekokokangama kati ya mililu ya tempelo. Mokambi Bob Parker ateyaki, tanga kombo tempelo. Tanga yango kimia pe na limemia. Tanga yango lisusu pe lisusu. Tempelo. 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 Pe bakisa liloba bule. Tempelo ya bule. Tanga yango na tina makasi. Ata ezali wapi. Tempelo. Liloba mosusu ezali na tina ya ndenge moko pona basantu ya mikolo ya suka. Libota. Sangisa maloba tempelo ya bule. Pe libota esika moko. Na boyende olakisi ndako ya Nzambe. Mobu moleki bana ya primaire basanganaki bakoto na bakoto na mokili mobimba kati ya ba paroisse pe ba branche na bango bayembaki mpona ba mabota baboti na bango pe bandoko na bango oyo nde ezalaki mayangani ya elambo epesamaki na bana bayembaki na ntina ya posa bilaka pe bobongisami makambo bayembelaki ebandaki kati na ndako ya bule pe ekokoba kati ya tempelo na kanisi bokoyoka banzembo oyo kati na mitema na bino awa na kotanga maloba oyo nalingi komona tempelo mokolo mosusu na kokende kuna koyoka molimo mosanto koyoka pe kosambela mpo ete tempelo ezali ndako na Nzambe esika ya bolingo pe ya kitoko na komibongisa awa nazali elenge oyo nde mosala na ngai ya bulo nalingi komona tempelo mokolo mosusu na kokota na kati na kosala bondeko na tata na ngai na kolaka kotosa mpo ete tempelo ezali esika ya bule esika wapi tokokangama elongo lokola mwana na Nzambe nayekoli solo oyo libota ezali ya seko. Mokambi Bob Parker alobaki, tina ya mayemanso toteaka ezali kosangisa baboti pe bana na kondima na Nkolo Yesu Kristo po bazala libota ya esengo. Ekangami na libala ya seko, ekangami na bileko misusu pe oyo bakozwa libiki na liboso ya tata na biso na likolo. Na tatoli na bino ete, kosalela mateya oyo ekosalisa biso kobalusa minoko ya ndako na bino na tempelo to pe na ndako na Nzambe, pe ekosalisa bino bokomisa ndako na bino ya bule ekoma ndako na Nzambe. Nasilisi esika na bandaki na maloba ya mwana muke. Okoki kobunga te soki okoki komona tempelo. Pe na bakisi litato inangana buzalani ya bule ya bandako na biso pe na tempelo ya Nzambe. Na yebi ete Nzambe azali tata na biso ya likolo ya bolingo. Na tato inatina Yesu Kristo pe esika na ye lokola mobikisi pe mosikoli na biso. Pe na tina ya basakoli ya bomoi oyo bakoki kosalela bafungola nyonso ya Sango Malamu uta Joseph Smith kino na Thomas Monson. Nasali boye na kombo ya Yesu Kristo. Amen.